Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Վերահսկիչ պալատի հաշվետվության հետ կապված այսօր խորհրդարանում հանդես է եկել կառավարության ներկայացուցիչը։ Կլսեք ազատություն ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանի վարչապետի հետ։ Այսօր լրանում է հարսնակարի միջադեպի 1 տարին մեր անդրադարձը։ Շարունակվում է Պարուր Հայրիկյանի դեմ մահափորձի գործով դատավարությունը։ Կիլիկիա առևտրի կենտրոնի աշխատակիցները շարունակում են բողոքի ակցիաները։ Պրոշյան գյուղում ընտրությունների նախաշեմին գյուղապետի պաշտոնակատարի նշանակումը բնակիչների մոտ դժգոհություն է առաջացրել։ Կանդրադառնանք միջազգային իրադարձություններին, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում է Տաթև Լազարյանին։
ԵԱՀԿ գործող նախագահ Ուկրաինայի արտգործնախարար Լեոնիդ Կոժարանով պետք է այսօրվանից 4-օրյա այցով ժամաներ հարավային Կովկասի երկրներ Չեխիալի համարել իր այցը Հայաստան եւ Ադրբեջան։ Ուկրաինական արտգործնախարարությունը այսի հետաձգման պատճառները չի նշել։ Կոժարայի այցը Վրաստանային ամենայնիվ կկայանա։ Այսօր Հյուսիսային Իռլանդիայում մեկնարկել է մեծ ութնյակի գագաթաժողովին մասնակցելու համար Իռլանդիայի Լոխերն հանգստավայրում են հավաքվել աշխարհի ամենահզոր տնտեսություններն ունեցող 8 երկրների՝ Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Իտալիայի, Կանադայի, Ֆրանսիայի և Ճապոնիայի առաջնորդները։ Գագաթաժողովը տևելու է 2 օր, այն վարելու է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը։ Օրակարգի հիմնական հարցերն են սիրական ճգնաժամն ու աշխարհում ֆինանսատես տնտեսական դրության բարելավումը։ Հավաքի ընթացքում սպասվում է Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հանդիպումը։ Գագաթաժողովի ընթացքում նախատեսված է նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ ԵԱՀԿ Միսկի խմբում համանախագահող Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների համատեղ հայտարարությունը։ Այս մասին շաբաթօրը հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Չեխիայի վարչապետ Պետր Նեչասը հայտարարել է հրաժարականի մասին այդ երկրում աննախադեպ ոստիկանական քարորյա գործողություններից հետո, որոնց արդյունքում մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ձերբակալվել են, այդ թվում և կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը։ Կիրակի օրը Նեչասը հայտարարել է, որ այսօր հրաժարական կներկայացնի թե կառավարության, թե կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից։ Վարչապետի հրաժարականի հետ միասին մեխանիկորեն իր լիազորությունները դադարեցնում է և ողջ կառավարությունը, իսկ իշխող կոալիցիան ժամ կփորձի նոր կառավարություն ձևավորել։ Հիշեցնենք, ուրբաթորը դատախազությունը Պետր Նեչասի բարձրաստիճան օգնական Յանա Անագյովային մեղադրել էր կոռուպցիայի եւ իշխանությունը չարաշահելու մեջ։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Մուամեր Գյուլերը այսօր հայտարարել է, որ 400 հոգի շարունակում են կալանավորված մնալ թուրքական բանտերում ցույցերի պատճառով։ Ավելի վաղ CNN-ը հայտարարել էր, որ մոտ 100-ը ձերբակալվել են Կիրակի գիշերը կայացած բախումների հետևանքով։ Այսօր թուրքական երկու խոշոր արմիություններ գործադուլ են հայտարարել 9 շան բողոքի Իստանբուլի Գեզի այգուց ցուցարարներին քշելու ոստիկանական բիրտ գործողությունների դեմ։ Արմիությունների ղեկավարությունը հայտարարել է, որ փողոց կարող է դուրս բերել շուրջ 800 000 մարդ։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության գլխավոր քարտուղար երկրի նախկին վարչապետ և ներքին գործերի նախարար Վանո Մերաբիշվիլին, ով գրեթե մեկ ամիս անազատության մեջ այսօր առավոտյան հացադուլ է հայտարարել։ Գրուզիա օնլայն ինտերնետային պարբերականի փոխանցմամբ նախկին վարչապետի փաստաբանը, որպես հացադուլի պատճառ նշել է, Մերաբիշվիլի իրեն հեռուստացույց տրամադրելու և ընտանիքի անդամներին իր բանկային քարտից օգտվելու համար լիազորագիր տրամադրելու հնարավորությունն ծերելու խնդրանքների անարձագանք մնալը։ Պաշտոնական Թեհրանը պատրաստ է ավելի բաց լինել իր միջուկային ծրագրերում և համարում է միջազգային պատժամիջոցները անարդարացի և անհիմն։ Այդ մասին հայտարել է Իրանի նորընտիր նախագահ Հասան Ռոհանին։ Լրատվական գործակալությունների փոխանցմամբ, որպես նախագահ իր առաջին ասուլիսի ժամանակ, Ռոհանին հույս է հայտնել, որ բոլոր երկրները կօգտվեն Իրանի հետ ավելի բարեկամական հարաբերություններ հաստատելու հնարավորությունից։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն են, դրանք ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը։ Վերահսկիչ պալատի հաշվետվություններում, առանձին ոլորտների ստուգումներում ամեն անգամ բյուջետային միջոցների չարաշահումների փաստեր են արձանագրվում։ Որոշ գործեր ուղարկվում են դատախազություն, որոշ գումար փոխհատուցվում է։ Ամենաաղմկահարույց գործերից մեկը թերևս կենսաթոշակային ոլորտում 2 տարի առաջ կատարված ստուգումներն էին, որոնք ի վերջո հանգեցրեցին ձերբակալությունների, կալանավորումների և դատական պրոցեսների։ Բայց այնուամենայնիվ հայտնաբերված չարաշահումների միայն փոքր մասն է արժանանում իրավապահների ուշադրությանը։ Հաշվետվությունների շուրջ միշտ էլ աղմուկ է բարձրանում պատժել բյուջետային գումարները մսխողներին, շորթողներին կամ բավարարվել գումարները վերադարձնելով, երբեմն էլ կասկածի տակ են դրվում ներկայացված հաշվարկները։ Հերթական հաշվետվությունը ևս քննարկումների առիթ է դարձել, առնվազն 1 գործով սկսել են զբաղվել իրավապահները, իսկ խորհրդարանում վերահսկիչ պալատի հաշվետվության հետ կապված այսօր հանդես եկել կառավարության ներկայացուցիչը։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը համաձայն չէ այն գնահատականների հետ, որ մասշտաբային կոռուպցիոն դրսևորումների արդյունքում բյուջեի միջոցները փոշիացվում են։ Այս մասին այսօր խորհրդանում հայտարարեց փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը, ներկայացնելով կառավարության գնահատականները վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի հաշվետվության շուրջ։ Նշենք, որ անցած շաբաթ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը բազմաթիվ օրինակներ բերեց ցույց տալով, թե ինչպես են մսխվում բյուջեի գումարները։ Օրինակ, դատարաններ կառուցելիս 100 դրամանոց մալուխը գնում են 1000 դրամով, շուկայական արժեքից թանկ պատուհաններ, տերմինալներ եւ նույնիսկ 3 անգամ թանկ աթոռներ են ձեռք բերվում։ Ըստ վերահսկիչ պալատի բյուջեի հաշվին կատարված անարդյունավետ ծախսերը 100 միլիոնավոր դրամների են հասնում։ Այս ուսումնասիրությունների արդյունքում դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի չարաշահումների առնչությամբ ոստիկանությունն անցած շաբաթ արդեն իսկ քրեական գործ է հարուցել։
Չեն կարող համաձայնել այն կարծիքների եւ գնահատականների հետ, որ բյուջեի կատարման ընթացքում տեղի ունենում միջոցների լայնածավալ փոշիացում եւ բյուջետային հիմնական գործընթացները իրականանում են մասշտաբային կոռուպցիոն դրսևորումներով։
Ուշագրավ է Արմեն Գևորքյանի այն դիտարկումը, որ ներկայացված բոլոր խնդիրների մասով կառավարությունը համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել է, սակայն խնդիրն այն է, որ ներկայիս օրենսդրությամբ նման դեպքերի համար պատասխանատվությունը ոչ թե քրեական, այլ տնտեսական կամ քաղաքացիա իրավական բնույթ է կրում։ Այսինքն կատարված չարաշահումներից հետո գումարները վերականգնվում են բյուջե և հարցը դրանով փակվում է։
Միգուցե այդ գործընթացներում ավելի մեծ կիրառում պետք է գտնի քրեական պատասխանատվության տարը, որը կարծում ենք նույնպես գործող օրենսդրության կատարելագործման հարց է։
Ըստ էության փոխվարչապետը քննադատության ենթարկեց նաև վերահսկիչ պալատին, ընդգծելով, որ վերջինս լիարժեքորեն չի օգտվում կասկածելի գործերը գլխավոր դատախազություն ուղարկելու օրենքով իրեն ընձեռված հնարավորությունից։ Արմեն Գևորքյանի ելույթից հետո падգամավորները սկսեցին հարցեր ուղղել փոխվարչապետին։ Ուշագրավ է, որ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսից միակ հարց տվողը Նիկոլ Փաշինյանն էր։ Վերջինս նախ հակադարձեց Գևորքյանի այն պնդումներին, թե բյուջեի միջոցները համատարած չեն փոշիացվում և որ հայտնաբերված չարաշահումները համակարգային
Դուք որ հերքում եք վերահսկիչ պալատին, դրանով հարցը չի փակվում, որովհետև Սերժ Սարգսյանը, հանրապետական կուսակցության ղեկավարը, 2012 թվականի սեպտեմբերի 15-ին կառավարությունում ունեցել է հայտնի խորհրդակցությունը և ասել է այն նույն բաները, շատ ավելի կոպիտ, քան ասում է վերահսկիչ պալատը։ Այնպես որ եթե հերքում եք վերահսկիչ պալատը, պետք է հերքեք նաև Սերժ Սարգսյանի ասացները։ Եվ ընդ որում շատ կոնկրետ հանձնարարականներ կար, էլի մեջ բերում են։ Սերժ Սարգսյանն ասել է, գլխից պիտի բռնենք մեծերից։ Դուք եկել եք ասում եք, որ Վարդ Ձորի գյուղատնտեսության վարչությամբ պետք է բռնել եք։ Այսինքն այդ մեծը, որին պիտի բռնեք, գտանք հա Վարդ Ձորի գյուղատնտեսության վարչությամբ պետն է։
Շարունակելով ատկատների թեման, Նիկոլ Փաշինյանը չշրջանցեց նաև մամուլում շրջանառվող այն տեղեկությունները, թե փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը Toyota Armenia ընկերության սեփականատերերից է։
Տեսեք, խոսք է գնում ատկատների մասին։ Մամուլում առկա բազմաթիվ հրապարակումների համաձայն Toyota Armenia ընկերության սեփականատերերից եք, և ոչ պետական համակարգը, այսօր մեծամասնությունը գնումներ է կատարում Toyota ընկերությունից, այսինքն դրա արդյունքում շահույթ եք ստանում նաև դուք, որովհետև ես չեմ լսել հերքում, որ դուք այդ ընկերության սեփականատերը չեք։ Ստացվում է, որ դա ատկատի ձևերից մեկն է։
Ձեր երևի վերջից, պարոն Փաշինյան, ձեր լրատվամիջոցի թղթակիցը ժամանակին այդ հարցը տվել է եւ պատասխանը եղել է բացասական։ Ոստի մեկը մյուս հետ կապել կարծում անիմաստ է եւ երկրորդը, ես չեմ սխալվում, պետական համակարգում մեքենաները ոչ միայն Toyota-ից են գնվում, այլ նաեւ այլ դիստրիբյուտորներից։ Սա ինչ վերաբերում է առաջի հարցին, իսկ երկրորդը, ես իհարկե կարելի է իմ ասածները տարբեր ձևով մեկնաբանել, այդ թվում նաեւ այնպես ինչպես դուք դա արեցիք։ Ես համենայն դեպս իմ ելույթում որևէ հերքում կամ որևէ ամփոփիչ գնահատական վերահսկիչ պալատի հաշվետվությանը չեմ ներկայացրել։
Դաշնակցական պատգամավոր Արտվիկ Մինասյանն էլ հիշեցրեց, որ վերահսկիչ պալատը իր հաշվետվության մեջ կոնկրետ մեղադրանք է ներկայացրել, որ վարկային միջոցները անարդյունավետ են օգտագործվել, նշելով, որ այդ արարքի համար քրեական օրենսգիրքը կոնկրետ պատիժ է սահմանում, պատգամավորը հարցրեց, թե քանի որ վերահսկիչը չի դիմել իրավապահ մարմիններին, արդյոք կառավարությունը չի պատրաստվում սեփական նախաձեռնությամբ դիմել գլխավոր դատախազություն։
Էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչների հետ ես քննարկել եմ, այդ խնդիրները քրեա իրավական հետևանքներ չեն առաջացնում, որովհետև ըստ էության կոնկրետ մեխանիզմներ կա եւ դրանք այդ մեխանիզմները աշխատում են ոչ թե կառավարությունը, եթե ես չեմ սխալվում, այդ վարկային ռեսուրսները հատկացնում ուղիղ ձեռներեցներին, այլ համապատասխան բանկերի միջոցով, ռիսկերը գնահատելով, ապահովագրելով եւ այլն։
Նկատենք, որ այլընտրանքային ԲՀԿ-ական падգամավորները որևէ հարց կառավարության ներկայացուցիչին չտվեցին, փոխարենը շատ ակտիվ էին իշխող հանրապետականի падգամավորները, մասնարապես Ալեքսան Պետրոսյանը փոխվարչապետին հարց տվեց, թե ինչ կարելի է անել, որ գողացողները ցանկանան, բայց չկարողանան գողանալ։
Ինչո՞ պետք է անել, որ գողությունը ընդհանրապես չլինի։ Հաստատ չեմ կարա հիմա մի ունիվերսալ լուծում առաջարկեմ ձեզ։ Գիտեմ, որ ամբողջ աշխարհում այդ երևույթը կա։ Պարզապես դրա դեմ էֆեկտիվ պայքարը կայանում է իմ կարծիքով մեկում. համապատասխան պետական պատժիչ մեքենան պետք է լիարժեք աշխատի, որպեսզի բոլորի մոտ զգացողություն անպատժելիության չլինի և ձգտումը կամ նախանձախնդրությունը այդ քայլերին դիմելու նվազագույնի հասցվի։
Հավելենք, որ վաղն ազգային ժողովը կշարունակի վերահսկիչ պալատի հաշվետվության շուրջ քննարկումները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամբրազյանին, բազմաթիվ հարցեր են հնչել նույն հաշվետվության հետ կապված, նաիրիտի խնդրի մասին, օֆշորային գոտում վարչապետի անունով ընկերություն հիմնադրելու հրապարակումների հետ կապված, բնականաբար Հայաստանի տնտեսության, դրամավարկային քաղաքականության, աղքատության մակարդակի արտագաղթին առնչվող հարցեր։ Այս հարցազրույցը ամբողջությամբ դուք կարող եք լսել նաև դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Իսկ հիմա ներկայացնենք հարցազրույցի համառոտ տարբերակը, վարչապետի հետ զրույցումը Հրայր Թամբրազյանը։
Մենք գիտենք, որ Միացյալ Նահանգներում Բերնանկը շատ հայտնի ֆինանսորը, իրենց կենտրոնական բանկի նախագահն է, եւ ընդհանրապես ամերիկյան կառավարությունը այդ տնտեսական ճգնաժամից ինչպես դուրս եկավ։ Նրանք արեցին այսպես կոչված խթանման այդ քաղաքականությունը, որտեղ գրեցին, կոնգրեսը հատկացրեց առելի գումարներ, շուրջ 800 միլիարդ դոլարի, եւ իր կենտրոնական բանկը այսպես կոչված հեշտ փողի քաղաքականություն որտեղ գրեց, որ փող պարտքանշատը այժմ փողի, որ ուղղակի ձրի էր փողը, ինչքան ուզում ես վերցու, մենակ թե մի բան արա։ Այն մեզ մոտ ինչու չկա այդ բանը, ինչու մենք, որպես ես չեմ հասկանում, դուք բացատրեք, ինչու մենք անընդհատ այդ IMF-ին, World Bank-ին պիտի լսենք, որ պետք է բյուջեի պակասորդը շատ ամեն ինչ սահմաններում լինի, ցանիշները պետք է կատարվեն, պետք է հարկերը հավաքվեն, ինչպես որ նախատեսված է, ինչու չթեթևացնել հարկերը միջին փոքր բիզնեսների, ինչու նրանց ընդհանրապես չազատել հարկերից և մեկ տարի պետությունը հարկային տոն հայտարարի։ Ոչ մի հարկ չենք ուզում, գնացեք ինչ ուզում եք արտադրեք, վաճառեք և ապրեք։
Շատ լավ կներ, եթե այդպես կարողանայինք անել, բայց հարցը առաջանում 550,000 թոշակառու, ինչպես հա ապրելու մեր երկրում, երբ որ մեր բյուջեի 38%-ը դա հենց սոցիալական վճարումներն են, անապահով ընտանիքներ, թոշակառուներ, աշխատավարձներ, այդ մարդիկ մարդկանց է պետք ասենք, որ ուրեմն իրենց դուք էլ ուրեմն պետք է համակերպեք այն մտքի հետ, որ մենք ձեզ չենք վճարելու աշխատավարձ, թոշակ, նպաստ, այդպես չի կարող լինել։ Սա առաջինը, երկրորդը, այն ինչ որ դուք ասում եք, ընդլայնողական քաղաքականություն, թե կրճատողական։ Հիմա երբ որ ճգնաժամ է, բնականաբար պետությունները փորձում են խթանել տնտեսական աճը, ընդլայնողական են, ավելի շատ են ծախսում, որպեսզի նոր աշխատատեղեր ստեղծվեն, ճանապարհներ կառուցվեն, դպրոցներ կառուցվեն, որպեսզի կարողանա հասարակությունը հաղթարի այդ դժվարությունը, որ ճգնաժամ բերում է։ Հիմա հարց առաջանում, երբ որ պետությունը ճգնաժամի ժամանակ ավելի շատ է ծախսում, այդ փողը որտեղից է վերցնում? Այդ փողը մենք վերցնում ենք պարտքով, մենք դա արեցինք 99 թվականին, բայց դա բերեց նրան, որ մեր արտաքին պարտքը 18%-ից կրկնապատկվեց, դարավ 37%։
Բայց մարդիկ ավելի լավ էին ոնց որ թե չէ, տենց չէ։
Հա, բայց ավելի չես կարա տենց ապրես, որտեղ կնգնես Հունաստանի օրը, որտեղ գալու ամի փա, երբ որ քեզ ասել են պարտքերը հետ դուր։
Այդ դեպքում էլ ասում եմ, մեր ժամանակ ավելի լավ էր, չէ՞, այդ նկատի ունենալով։
Դե ընդհանրապես նախկիները միշտ ասում են, որ իրենց ժամանակ լավ էր։
Կիպրոսում գրանցված է այսպես կոչված Lispera Holdings Limited, օֆշորային ընկերության բաժնետերն են, այդ սա հրատարակվել է հետ ինտերնետային կայքերում, բաժնետերն են հայ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, Արարատյան թեմի առաջնորդ նավասարդ արքեպիսկոպոս Քչոյանը եւ Ադամանդագործ Աշոտ Սուկիասյանը։ Այսպիսի բանկա ես արդեն ալես ինչ չի տարվում մնացած վերեկությունները իհովին մակցել, ինչ արել, դա կարևոր չի, կարևորն է որ դուք պնդում են, որ ունեք օֆշորում ինչ-որ ընկերություն գրանցված, այն էլ ձեր անունով, այն էլ հոգևորականի հետ, որը ընդհանրապես պիտի բիզնեսի հետ կապ չունենա։ Հիմա գտնում ենք, պարզաբանեք, ինչ է սա իսկապես։
Ես վերջի մի ամիսը պարզաբանումներով եմ զբաղված, ուրեմն առաջինը, ես արել եմ հրապարակային հայտարարություն, որ ես որևէ օֆշորային գոտում, ոչ միայն Կիպրոսի, այլ աշխարհի որևէ օֆշորային գոտում ձեռնարկություն չեմ գրանցել, չեմ ստեղծել։ Երկրորդը, ես որևէ մեկին չեմ լիազորել, որ իմ անունից որևէ օֆշորային գոտում, կլինի Կիպրոսում, թե աշխարհի այլ որևէ օֆշորային գոտում, իմ անունից ձեռնարկություն գրանցի։ Ուրեմն սա ի սկզբանե իրականությանը չհամապատասխանող երևույթ է, նշանակում է, որ այն մարդիկ, որոնք օգտագործել են իմ անունը, ստեղծելով իմ անունը օգտագործելով ստեղծելով ձեռնարկությունը, այդ մարդիկ կատարել են օրենսդրությամբ հետապնդվող արարք, դրա համար ես դիմել եմ իրավապահ մարմիներին։
Իսկ պարոն վարչապետ, եթե գաղտնի չէ, դուք ձեր ունեցվածքը, ասենք ֆինանսական ձեր հաշվի համար որտեղ է, Հայաստանում թե դրսում։
Բնականաբար ես ամեն արդեն շուրջ 13 տարի ներկայացնում եմ հայտարարագիր իմ եկամուտների մասին, տողարտով գրված են իմ բոլոր եկամուտների ախտումները,
օֆշորային բանկերում չկա ոչ մի,
այո, չկա, իմ խնայողությունները հայկական բանկերում են եւ ըստ տարիների
չունեք որը պահոց դոլարային,
ունեմ հայկական բանկում, ունեմ ավանդ։
Հանրահայտ երկու բիոզուգարանների մասին, որոնց ձեռքբերման համար 2011-ին Հայաստանի կառավարությունը ծախսել է մոտ 124 միլիոն դրամ։
Օրինակ ինչու պետքան փող ծախսենք այդ երկու զուգարանների վրա կամ ATM-ով զուգարան կարողես եւ ինչ որ բանով զբաղվել եւ փող անել, բարձում է անհասկանալի ինչ որ։
Վարչապետն արձագանքեց, թե նման զուգարաններ գնելով էկոնոմիկայի նախարարությունը անհաջող փորձ է արել։
Ես ընդունում եմ, դուք իմ ասում եք, որ այո, երևի այնքան էլ հաջող չի եղել։
Հիմա ինքը անհաջող պրոյեկտ է ունենալու, որ մենք պետք է կարճ ժամանակահատվածում ապահովենք, որ ինքը եկամուտները բերեր, կառավարման համակարգը ներդնի։ Հիմա այդ կառավարման համակարգը ձգձգվում է։
Տիգրան Սարգսյանը խոսեց նաև ոսկու խնդրից, չեն դադարում հնչել մեղադրանքներ, թե իր կենտրոնական բանկի նախագահ եղած ժամանակ վաճառվեցին Հայաստանի ոսկու պաուսները եւ որ այդ պաուսները էժան են վաճառվել։ Ոսկու 1 տրոյական ունցիայի 31.1 գրամի դիմաց մոտ 400 ամն դոլար գնով, իսկ այժմ այդ գինը շուրջ 1400 դոլար է։ Վարչապետը սակայն հերքեց մեղադրանքները, նշելով, թե ոսկին վաճառվել է մոտավորապես կրկնակի թանկ գնով, քան ձեռք է բերվել։ Արդյունքում Հայաստանն ունեցել է շուրջ 3.6 միլիարդ դոլարի մաքուր շահույթ։
Այսինքն կենտրոնական բանկը շատ լավ բան է արել։ Արելա էժան ոսկի, վաճառելա թանկ։ Արդյունքում 3 միլիարդ 600 միլիոն կանխիկ գումար փոխանցել է պետական բյուջե։
Բայց որ մի քիչ սպասեք, հիմա
իհարկե, բայց որ քանխելով, բայց եթե ցանճարները լինեին, հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհի ամենահարուստ երկիրը կլիներ։ Գիշերցերեք սպեկուլյացիայով կզբաղվեր, էժան կառներ, թանկ կծածեր
ու ցանճարներ կան Հայաստանում եւ լավ է փողեն աշխատում։
Ցանճարներ կան, այո,
ցանճարներ։ Բայց այս ցանճարները մի քիչ ժողովրդի մասին մտածեք։
Արտագաղթի մասով
բոլորը կարծեք թե մտահոգ են, բայց արտագաղթը շարունակվում է։ Ես սա անվանում եմ ամենամեծ կորուստը երկրի համար, բնակչության կորուստը։ Հիմա պատկերացեք այնպեսի չափերը ասել, որ օրինակ Շիրակի մարզի Բայանդուր գյուղի գյուղապետը Հովակիմ Սարգսյանը հրաժարականի դիմում է գրել եւ գնացել է Ռուսաստան։ Եվ ինչ կասեք, արդեն գյուղապետն է, գործող գյուղապետը, պաշտոն, պաշտոնն է, բայց ինքը գյուղացին ինչ անի։ Եվ կա նաև այսպիսի մի բան, որին դուք մի անգամ առադարձել եք, այսպես կոչված հայրենակիցներ ծրագիր Ռուսաստանի, եւ ռուսները կարծեք թե Ռուսաստանը կարծեք թե այնքան էլ դեմ չի, եւ խրախուսում է, խթանում է պաստորեն այս արտագաղթը, ինչ կարող եք ասել այս մասին?
Մեր պաշտոնական դիրքորոշումը հայտնել է, որ մեր վերաբերմունքը այդ ծրագրի իրականացման Հայաստանի Հանրապետությունում բացասական է, ավելին մենք դրա մասին տեղյակ ենք պահել նաեւ մեր ռուս գործընկերներին բոլոր մակարդակներով, ասել ենք, որ
հենց Գյումրիում Ռուսաստանի հյուպատոսն է հայտարել, որ շուտով կվերաբացվի այդ ծրագիրը։
Այդ ծրագիրը կա, դա Ռուսաստանի Դաշնության պետական ծրագիրն է։ Խնդիրը կայանում է նրանով, որ նրանք ուզում էին, որ մենք ունենանք համաձայնագիր իրենց հետ, որպեսզի միգրացիայի ծառայությունը Ռուսաստանի Հայաստանի Հանրապետությունում բացի իր օֆիսները և կարողանա իր օֆիսների միջոցով այդ ծրագիրը իրականացնել։ Եվ մենք դրան կատեգորիկ դեմ ենք արտահայտվել, և այսօր էլ ձեզ հավաստիացնում եմ, որ մենք դրան դեմ ենք։ Եվ երկրորդ արտագաղթին, արտագաղթը բազմագործոն երևույթ է և լրջագույն մարտահրավեր Հայաստանի Հանրապետության համար։ Դրա համար մեր ծրագիրը կառավարության, որ մենք ներկայացրեցինք ազգային ժողովի հաստատմանը, թիրախավորել է 3 խնդիր։ Դա աշխատատեղերն են, աղքատությունն և արտագաղթը։
Այս 3 խնդիրները,
այս 3 խնդիրները
իրապես մի բան ասենք, որ ասենք կկանխի դա, ո՞րն է դա, ո՞նց է։
Դա բարձր կենսամակարդակն է։ Մարդիկ պետք է ունենան աշխատանք, բարձր եկամուտ և իրենց աշխատավարձով կարողանան իրենց
այերում գյուղերում աշխատատեղեր բացեք, ինչ է կանելու ասեք։
Այո, գյուղերում պատրաստում ենք աշխատատեղեր բացել, և դրա համար էլ հիմա համաշխարհային բանկի հետ մի ծրագիր ենք իրականացնում 55 համայնքներում, սկսել ենք իրականացնել այդ ծրագիրը և ստացել ենք ֆինանսավորում, օգնում ենք որպեսի գյուղերում։
Եթե գաղտնիք չէ, ինչ չափերի մասին է խոսքը։
Ըստ պայմանության այդ ծրագիրը շուրջ $23 million է, և մենք լրացուցիչ ևս $30 million կստանանք, որպեսի կրկնապատկենք համայնքների թիվը։
Պարոն վարչապետ, հիմա դառնանք մի քիչ արտաքին քաղաքական խնդիրը, արդեն Եվրազես և Մաքսային միություն և Եվրամիության ասոցիացված պայմանագիր, այսպես ասած մենք երկընտրանքի առջև ենք հայտնվել, իսկ գուցե չունենք այդպես երկընտրանք, մենք հստակ որոշենք։ Ես ինչքան հետևում եմ ձեր հայտարարությունների, նախագահի, կարծեք թե Հայաստանը չի պատրաստում հրաժարվել Եվրոպայի հետ այդ խորացված համագործակցության հեռանկարից, այսինքն դա նշանակում է, որ Մաքսային միությանը մենք այնուամենայնիվ չենք միանա, չէ՞, այդպես չէ։
Մեր քաղաքական դիրքորոշումը հետևյալն է։ Առաջինը, մենք չենք ուզում հակադրել եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացները Եվրոմիության հետ իրականացվող ծրագրերին, և մշտապես այդ քաղաքական հայտարարությունը մենք արել ենք։ Մենք ուրախ ենք, որ նաև մեր ռուս գործընկերները ունեն նմանատիպ դիրքորոշում, նրանք էլ են ասում, որ սրանք ոչ թե իրարամերժ ծրագրեր են, այլ փող լրացնող ծրագրեր են։ Եվ մենք այդ քաղաքական դիրքորոշում ունենալով շարունակում ենք մեր աշխատանքը մեր երկու գործընկերների հետ։ Եվ մենք ունենք երկու կողմերի հետ էլ դիալոգ, և այդ դիալոգի շնորհիվ մենք քայլ առ քայլ գնում ենք առաջ։ Եթե առաջանում են կնճռոտ հարցեր, ապա սկսում ենք բանակցություններ, կոնսուլտացիաներ, որպեսզի շտկենք այդ կնճռոտ հարցերը։
Պարոն վարչապետ, հիմա վերջին հարցը, 5 տարի բնականաբար այդքան կհամբերեք, եւս ուրեմն 5 տարի վարչապետ լինել, մինչեւ այս նախագահի, ասենք, ես ժամկետը նախագահական ավարտվի, թե պատրաստվում եք ուրիշ ծրագրեր ունեք, ուրիշ պլաններ ունեք, սովորաբար վարչապետները այդքան երկարակյաց չեն լինում, եթե պատահի այնպես, որ դուք հեռանաք այդ պաշտոնից, ինչով կզբաղվեք, կպատրաստվեք նախագահական ընտրությունների, կառաջադրվեք, թե ուրիշ մասնավոր բիզնես, ինչ եք պատրաստում անել այս վարչապետի պաշտոնից հետո, ի վերջո հավերժ չեք լինել այդ պաշտոնը։
Լավ հարցան, բայց ձեզ մի գաղտնիք պետք է բացեմ։ Ուրեմն վարչապետի պաշտոնը այնպիսի պաշտոնը, որ դուք երբեք ժամանակ չունեք մտածելու ձեր անձնական ապագայի մասին, որտեղ դուք գիշեր ցրեք, մի հոսանքի մեջ եք, որ պետք է լուծեք ամենօրյա պրոբլեմներ և մտածեք երկրի ապագայի մասին։ Բայց այդպիսի հարց իմ օրակարգում գոյություն չունի։ Գոյություն ունի մենակ մեկ հարց. Քրտաջան, ամենօրյա աշխատանք, որի արդյունքները պետք է դառնան տեսանելի մեր քաղաքացիներին։
Իսկ նախագահ չեք ուզում, եթե դառնա։
Ոչ։
Չունեք այդպիսի ծրագիր։
Բացարձակապես ոչ։
Դուք ձեզ համարում եք ավելի շատ քաղաքական գործիչ, թե տեխնոկրատ, որ ասենք գիտելիքների որոշակի էսպիսի մի համալիր ունի, տիրապետում է որոշակի գիտելիքների և պարզապես կիրառում է իր այդ հմտությունները, գիտելիքները տվյալ աշխատանքը կատարելու համար։ Դուք այդպես էլ քաղաքական թիմ կարծեք թե չմտաք քաղաքական կուսակցական կյանքի մեջ։
Ես ավելի շատ ինձ համարում եմ մարդ, որը ամեն օր մտածում է ինչպես լուծել անլուծելի խնդիրներ։
Այսօր լրանում է հարսնակար ռեստորանում տեղի ունեցած միջադեպի 1 տարին, միջադեպ, որի արդյունքում դաժանցեցի հետևանքով մահացավ զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանը, միջադեպի պատճառով падգամավորական մանդատից հրաժարվեց ռեստորանի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանը։ Վերջինս քրեական գործում ներգրաված չէ, պատճառաբանությունն այն է, որ սեփականատերը ինչ մեղք ունի, եթե նրան պատկանող օբյեկտում միջադեպ է տեղի ունենում, բայց այս գործին հետևող ակտիվիստները կասկածում են, որ Ռուբեն Հայրապետյանը այնուամենայնիվ տեղյակ է եղել դեպքերի զարգացումից, դա պարզելու համար պահանջում էին ստուգել այդ ժամերին նրա հեռախոսների ստացած զանգերը, բայց այդպես էլ ոստիկանությունը չստուգեց, այդպես էլ հստակ պարզ չդարձավ, թե արդյոք նա այդ ժամերին զանգեր է ստացել, ինչ համարներից կամ արդյոք նա ինքն է զանգահարել որևէ մեկին։ Այս միջադեպը շատ մեծ արձագանք ունեցավ, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ամփոփումը։
1 տարի առաջ հարսնակարում տեղի ունեցածի վերաբերյալ գնահատականների առանցքում շարունակում է մնալ պնդումը, որ ռազմական բժիշկ մայոր 33-ամյա Վահե Ավետյանը դարձավ օլիգարխի շուրջ ստեղծված ամենաթողության և անպատժելիության մթնոլորտի զոհը։ Երկու անչափահաս երեխաների հայր ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանը հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Ռուբեն Հայրապետյանի հարսնակար ռեստորանային համալիրում 2012-ի հունիսի 17-ին ծեծից 12 օր անց մահացավ զինվորական հոսպիտալում, այս դեպքին հաջորդեցին բողոքի բազմամարդ ակցիաները։
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սպան մահացավ այն պատճառով, որ մեր պետությունում համատարած բեսպրիձել է։
Մեր մեծ մարդասպան։
2 ամիս առաջ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Գրիգորյանն այս գործը քննող դատարանին հանձնեց Վիեննայի համալսարանի պրոֆեսորների եզրակացությունը, ըստ որի վնասվածքաբան Շարուսը և նյարդաբան Մատոլուն պարզել են, որ Վահե Ավետյանի ուղեղը մահացել է վնասվածք ստանալու պահին, իսկ այս գործով 6 ամբաստանյաներին մեղադրանք է առաջադրվել ոչ թե սպանության, այլ առողջությանը դիտավորությամբ կյանքի համար վտանգավոր ծանր վնաս պատճառելու և անզգուշությամբ նրա մահն առաջացնելու, այս գործով ևս 4 տուժողներին ծեծելու համար։ Նախաքննությունը նախ իրականացրեց պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ռազմական բժիշկ Ավետյանի հուղարկավորության օրը Ազատություն ռադիոկանին ներկայացրել էր իր և Ռուբեն Հայրապետյանի միջև տեղի ունեցած զրույցը։
Ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել և երկուսս էլ փոխադարձավոր դատապարտել ենք այդ երևույթը և գտնում եմ, որ այստեղ մենք չպետք է հավելորդ ինչ-որ, չգիտեմ, միջոցառումներ հրապարակային կազմակերպենք, մենք պետք է մեր խոսքը փոխանցենք իրապահ մարմիններին։
Դեպքից օրեր անց գլխավոր դատախազի որոշմամբ գործը փոխանցվեց ոստիկանությանը։ Ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում գնահատել էր.
Իմ կարծիքով դա հիմարության և անդաստիրակության արդյունք, օրենքները արհամարելու արդյունքն է, զորբայության արդյունքն է, և ես կարծում եմ, որ այդ զորբայության դեմ ենք կառնում։
Ոստիկանապետը նաև ասել էր, թե նախաքննությունը բոլոր հարցերին կպատասխանի, նախաքննությունը սակայն բոլոր հարցերին չպատասխանեց։ Հարսնակարի գործին հետևողներն այս պնդումը հիմնավորված են համարում եզրահանգումներ անելով մի շարք հակասություններից, անգամ շատերի գնահատմամբ մեղմ մեղադրանքները չընդունող ամբաստանյաների պաշտպաններն են դժգոհում նախաքննությունից, պնդելով, որ նախաքննական մարմինը չի անհատականացրել ամբաստանյաներից յուրաքանչյուրի գործողությունները։ Դեպքից 2 ամիս անց ոստիկանությունը հայտարարեց քրեական գործի նախաքննությունը 6 ամբաստանյաների մասով ավարտելու և գործից մասանջատելու վերաբերյալ։ Տուժող կողմի փաստաբանները ներկայացնում էին միջնորդություններ, պահանջելով մասնավորապես կատարել հարսնակար համալիրի տարածքի ամբողջական զննություն։ Նախաքննությունն ավարտվեց, բայց դեռ կային կասկածներ տեսագրության լինել չլինելու կապակցությամբ։ Փաստերը ստուգելու միջնորդությունները չէին բավարարվում։ Մեղավորներին պատժելու պահանջով շարունակվող բողոքի ալիքն ակտիվ դրսևորումներ էր ապահովում, երբ ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության կարևոր գործերի վարչության բաժնի պետ Արսեն Այվազյանը դեպքից 1 ամիս անց հայտարարեց Ռուբեն Հայրապետյանին հարցաքննելու կապակցությամբ։
Ռուբեն Հայրապետյանը այո հարցաքննվել է, նա հարցաքննվել է որպես ՎԿ, ինչպես Ռուբեն Հայրապետյանը մեղադրանք չի առաջադրվել։
Ապրիլի 19-ին տուժողի իրավ հաջորդի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը միջնորդեց որպես վկա դատարան հրավիրել Ռուբեն Հայրապետյանին։
Հակամյան մարմին հայտնել էր, որ հեռախոսը զանգով ճշտել է, թե ինչ է տեղի ունեցել դեպքի վայրում։
Դատավորն այդպես էլ որոշում չկայացրեց։ Ռուբեն Հայրապետյանը ներկայացավ իր խոսքով ինքնակամ։ Տարբեր դատավարություններին հետևողները վկայում են, որ հազվագյուտ դեպք է եղել, որևէ անձ առանց դատարանի որոշման ներկայանում է հարցաքննության։ Ինչևէ, Ռուբեն Հայրապետյանը հայտնեց ամբաստանյաների նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքը։
Ուղղակի վիրավորները համապատվել են նախաթերապիա։ Ինչ ոչ ինչ լսել։ Առանց ինչ լսել արտարածելու կամ արտարածելու պաստել լսել, որ բանը կօգտվի։
Ես պետք է ամուսնուկը ողջացել դարտարան։
Ես պյուս քիչը մյուսներից է հարցել, կամարունից որ դա ինչ է։
Դուժող կողմը ներկայացնող փաստաբան Տիգրան Եգորյանը գնահատում է այս ցուցմունքը։
Մեզ չպարզաբանեց Ռուբեն Հայրապետյանը նաև, թե ինչ տեղեկություններ է հաղորդել նրան համալիրի տնօրեն Հրաչ Զոհրաբյանը, թե նախաքննության, թե դատաքննության ընթացքում տրված ցուցմունքները իր հակասում են։
Հակասական են անցած ամիսներին տուժողների և ամբաստանյալների տված ցուցմունքները։ Ռազմական բժիշկ Արտակ Բայազյանը վկայում է, որ ծեծողները ոչ միայն 6 անձինք են, որոնք ներկայումս ամբաստանյալի աթոռին են։
Խմբավորվում են երևի մոտ մի 15-20 հոգի։ Բայց եկան միացավ մեզի, երևի մի 5 վայրկյան էլ չանցել, ոչ խոսք, ոչ բան, ուրիշ խոսակցություն։ Հարեցին ու միանգամից հարվածներ։ Այդ ընթացքում այդ մի խոսքն է հայտնեց բացի տպավորվել, որ լավ մեռա վերնի խփե։
Ամբաստանյալներից Նորայր Հայրապետյանի ցուցմունքից մի հատված։
Սուղակի չգիտեմ դուժողները քեն հիմա սակայնում ասում էս ամեն ինչը, որ գիտեմ դիմ են պատմում։
Դեպքի մի շարք հանգամանքներ դեռ բացահայտված չեն։ Ոստիկանությունը քրեական գործի նախաքննությունը 6 ամբաստանյաների մասով ավարտելու մասին հայտարելով նշել էր նաև գործից մասանջատելու հանգամանքը։ Ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության կարևոր գործերի վարչության բաժնի պետ Արսեն Ավաքյանն անցյալ տարի էր հայտարարում։
Ծեծողների տիպը եղել է 10-15 հոգի, այս հարցի մասով նշեմ, որ քրեական գործում դա որպես վարկած առաջացած է, նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։
Մինչ օրը, սակայն, հանրությանը նոր տվյալներ դեռ հայտնի չեն, իսկ հաշնակարի դատավարությանը հետևողներին զարմացնում է ամբաստանյալների պահվածքը։ Ամբաստանյալ Գարիկ Մարկարյանը հաճախ է հայտնվում լրագրողների ուշադրության կենտրոնում։ Ռուբեն Հայրապետյանի վերաբերմունքը
Ցինիկության հաջորդ բանն է։ Իրականում թրուցիկ լսել եմ, բայց որ Գարիկը տես բանապարն ինձ հայտնի նորից զարմացրի։
Իսկ փոխվել է արդյոք հանրության վերաբերմունքը։ Պահանջում ենք պատժել հարցնակարում տեղի ունեցածի բոլոր մեղավորներին քաղաքացիական շարժման ակտիվիստ Զարուհի Հովանիսյանի տեսակետը։
Հանրության մեջ բռնության հանդեպ և ֆինանսական հնարավորություն ունեցող մարդկանց հանդեպ անպատժելիության մթնոլորտի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Հանրությունը ամեն դեպքում պահանջում է, որպեսզի այդ մարդիկ դատվեն օրենքի ողջ ուշով։ Ցավոք, իշխանությունը չի փոխվել, մնացել է նույն բռնության մշակույթի գրողը։ Փոխվել է հանրությունը, որը պահանջում է այդ մշակույթի փոփոխություն։
Հաշնակարի գործով դատավարության հանդեպ վերջին ամիսներին խորացավ անվստահությունը, այս հանգամանքով է բացատրում հանրային արդարադատության անհրաժեշտությունը Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը։
Կա խնդիր հանրային տրիբունալը, որովհետև միայն այդ ձևով, ոչ միայն անհնազանդությամբ, այլ ցույց տալով, թե որն է իրական դատավարությունը, արդարադատությունը, վերջապես ես կարծում եմ, որ դա է ճիշտը։
Առաջին պաշտպանն անհրաժեշտություն է համարում նաև դատավարությունից հետո ավետյան ցուցակ հաստատել։ Ռուսաստանում նմանօրենք ընդունվեց իրավապաշտպան Մագնիցկու մահվան հետևանքով։ Պատժամիջոցներ է սահմանվել մի շարք ռուս պաշտոնյաների նկատմամբ։ Ըստ Լարիսա Ալավերդյանի, Վահե Ավետյանի դեպքում նմանօրենքն անխուսափելի է։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ ամիս հուլիսի 15-ին Պրոշյան գյուղում գյուղապետի ընտրություններ են անցկացվելու, նախկին գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանը սպանվել է այս տարվա ապրիլի 1-ին քրեական գործը ընթացքի մեջ։ Երկու ամիս գյուղապետի պաշտոնակատար չէր նշանակում, բայց վերջերս միջև նոր ընտրությունները Կոտայքի մարզպետը պաշտոնակատար նշանակեց, և այս քայլը Պրոշյանում լարվածություն առաջացրեց, հիմա մեկ ուրիշ պաշտոնակատար է նշանակվել։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պրոշյանի գյուղապետի հրաժարական ներկայացրած պաշտոնակատար Արմենուհի Մելիքյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ իրեն սպառնում են, և այդ սպառնալիքների պատճառով է որոշել դադարեցնել այս պաշտոնում իր լիազորությունները։ Պրոշյանի ավականու նախկին անդամ անգուսակցական Արմենուհի Մելիքյանը գյուղապետի պաշտոնակատար էր նշանակվել հունիսի 7-ին, նախկին դաշնակցական գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի առեղծվածային սպանությունից մոտ 2 ամիս անց, և պետք է պաշտոնավարեր մինչև հուլիսի 14-ին կայանալիք արտահերտ ընտրությունները։ Սակայն գյուղապետարանի աշխատակազմը, ընդդիմանալով այդ նշանակմանը, այդպես էլ Մելիքյանին թույլ չտվեց մտնել գյուղապետարանի տարածք պարտականությունները ստանձնելու, և նա 3 կոտայքի մարզպետ Կովալենկո Շահգալդյանին խնդրել է դադարեցնել իր լիազորությունները։ Մեզ հետ զրույցում Արմենուհի Մելիքյանը խիստ հուզված և լարված էր։
Ինձ սպառնում են, ես էլ խնդրում եմ ոստիկանապետին, իմ անձը վտանգի մեջ է, ես խնդրում եմ ձեր պաշտպանությունը։ Ես իրոք շատ վտանգված եմ։
Ինչ ձևով են ձեզ սպառնում։
Նայեք, վատ կլինի, նայեք, չփոշմանեք, մենք զգուշացրինք։
Մի փոքր կմանրամասնեք։
Չէ, չեմ մանրամասնում, ես ձեր հետ չեմ մանրամասնի, ես վստահում եմ միայն ոստիկանապետին։ Ես խնդրում եմ և ընդունելություն, և այս բոլորի մասին ես կասեմ ոստիկանապետին, ես հայտարարություն կտամ, և յուրաքանչյուրը, ով ինչ ասում է, թող պատասխան տա իր ասացի համար։
Այսինքն այդ սպառնալիքների ազդեցության տակ եք դուք որոշել հրաժարական տակ։
Այո, ինչ եք կարծում, դուրս կամ փողոց ու բռնեն անծանոթ մարդիկ ինձ ծեծ են, սպանեն, ով ա պատասխան տալու։ Ես դրանից վախենում եմ, ու ես հավատում եմ, որ տա կա։
Պրոշյանի գյուղապետի դաշնակցական տեղակալ Վովա Սահակյանն ու գյուղապետարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները, ովքեր ի սկզբանե ընդդիմացել են Արմենուհի Մելիքյանի նշանակմանն ու 40-օրյա պաշտոնավարմանը, մեզ հետ զրույցում հերյուրանք որակեցին սպառնալիքների մասին պնդումները։
Բացարձակ հերյուրանք է, իրավիճակից չոր դուրս գալու տարբերակ է, էժան տարբերակ, եթե կա թող մատանշի անուն ազգանուն եր որտեղ։
Վովա Սահակյանը հայտարարեց, որ այս կնոջ 40-օրյա պաշտոնավարմանն ընդդիմանալու գլխավոր պատճառը նրա անձն է, խորհուրդ տալով այստեղ որևէ քաղաքական ենթատեքստ կամ կոտայքի հանրապետական մարզպետ Կովալենկո Շահգալդյանի դեմ գործողություններ չփնտրել։ Հայտնի է, որ այս կնոջ պաշտոնավարմանը ընդդիմացել են նաև սպանված գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի մերձավորները։ Արմենուհի Մելիքյանի հավաստմամբ գյուղապետարանի և գյուղի դաշնակցականները պարզապես ցանկանում են այստեղ տեսնել իրենց մարդուն, դրա համար են վրդովվել անկուսակցական պաշտոնակատարի նշանակումից, վտանգ են զգացել առաջկա ընտրություններից առաջ։
Ես խնդրում եմ կուսակցությանը տոնել հանգիստ, այստեղ կուսակցության խնդիր չկա, կա գյուղի խնդիր։ Նույնիսկ քաղաքական հակամարտությունը մարզպետի, գյուղապետի, գյուղի մարզպետարին չկա այդպիսի բան։ Առաջիններից մեկը Պրոշյան համայնքն է, որտեղ քաղաքացիական հասարակության նշույլ կա, մարդիկ ոստացան, մարդիկ ասում են, որ տիկինը արժանի չի ոչ միայն 40-օրյա ժամկետում, այլ ընդհանրապես 4-օր 4 ժամ են մտնելու այդ շենք, մարդկանց ղեկավարելու, իր անցած ճանապարհով, ինքը երկար ժամանակ դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամ է, դրանից առաջ ավագանի է աշխատել, իր կազմակերպիչ քայքայից գործերությամբ անհատապես աչքի ընկնող անձնավորություն է։
Պարզական այն, որ նա ձերանունն է շրջանառվում, որ ցանկանում եք առաջադրվեք առաջիկան ուսնեմ, և այս կինը կարող է խոչընդոտել ձեր ընտրությանը, և հիմնական ընդդիմանալու պատճառը դա է, դուք մտադրություն ունեք առաջադրվելու և արդյոք։
Այո, մտադրություն ունեմ, բայց այդքան կույր ու նաև չպետք է լիներ։
Այդինքն դուք չեք վախենում, որ ինքը կարող է խոչընդոտել։
Ոչ, ոչ, այստեղ իմ խնդիրը չի եղել, հասարակությունն է ոտքի կանգնել։
Ես համայնքը ինչու չէր ընդդիմանում մինչև հիմա, ես համայնքը ինչու իմ հետ շատ խաղաղ ու հաշտ ապրում էր։ Այդ ոնց եղավ, որ հանկարծ միանգամից այսպես հենց եղավ այդ նշանակումը, միանգամից ես տեսնում եմ, որ թե ինչ-որ մարդկանց նեղ շրջանակի շահերի խնդիրը։ Ես պատիվ եմ պահանջում, ինչ ա նշանակում լրատվամիջոցներով հայտարարել խառնակիչ։ Ես գնում եմ իրանց տունը խառնելու, պետական լավ ծառայողներ են, թող թույլ չտան, որ ես խառնեմ։ Ինչը պիտի խառնեմ, ասում են մենք աթոռը կտանք արյունով, ո՞մ արյունով, ես ի՞նչ արյունի մասին ա խոսքը, ես ի՞նչ պատերազմ ա։
Կոտայքի մարզպետ Կովալենկո Շահգալդյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ որպես պաշտոնակատար անկուսակցական կնոջը նշանակելով նպատակ է ունեցել մեղմել գյուղապետի սպանությունից հետո գյուղում առկա լարվածությունը, այն էլ հակառակը եղավ։ Ձեռնպահ մնալով գնահատականներից մարզպետը տեղեկացրեց, որ այսօր արդեն այլ մարդու է նշանակել։
Այսօր առավոտյան նշանակել եմ իմ օգնականին, որը մի քանի ժամ հետո կգնա սկսի պաշտոնավարը, տեսնենք ռեակցիան ինչպիսին կլինի պրոշյանցիների։
Ով է ձեր օգնականը?
Վրեժ Մնացականյան։
Պրոշյանցի չի։
Ոչ։
Բայց ինչու որոշեցիք իրեն նշանակել։
Այդպես արմար գտա։
Հանրապետական է։
Սակսական չի։ Քեն ուզի պաշտոնակատարը չէլ գնա։
Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շարունակվել է Պարույր Հայրիկյանի դեմ մահափորձի գործով դատավարությունը, արդեն երկրորդ անբաստանյալն է պնդում, որ նախագահի նախկին թեկնածու Վարդան Սեթրակյանը մահափորձի հետ կապ չունի, հիշեցնեմ նախաքննության վարկածով նա մեղադրվում է նախագահի մեկ այլ թեկնածուի Պարույր Հայրիկյանի դեմ մահափորձ պատվիրելու մեջ։ Այսօրվա դատարական նիստում իրեն վերագրվող մեղադրանքները հերքել է նաև Սեթրակյանը, դատավարությունից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանի նախագահի նախկին թեկնածու այժմ անբաստանյալ Վարդան Սեթրակյանը Պարույր Հայրիկյանի հետ հունվարի 31-ին տեղի ունեցած միջադեպի հետ ոչ մի կապ չունի։ Այսօր դատական նիստերի դահլիճում այս մասին հայտարարեց գործով արդեն երկրորդ անբաստանյալ Խաչատուր Պողոսյանը, ով մեղադրվում է Հայրիկյանի վրա կրակելու մեջ։ Ավելի վաղ նման հայտարարությամբ հանդես է եկել անբաստանյալ Սամվել Հարությունյանը, որ գործով հանդես է գալիս որպես Հայրիկյանի նկատմամբ մահափորձ կազմակերպող։ Խաչատուր Պողոսյանի դատապաշտպան Լուդվիկ Ավետիսյանի համար իր պաշտպանյալի հայտարարությունը անակնկալ էր եւ Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում վերջինս ասաց.
Պաշտպանի հետ պայմանավորված չէր, անակնկալ էր, այս պայմանությամբ ես մեկնաբանել չեմ կարող, քննությունը ցույց կտա, թե ինչ նպատակով որ հետ։ Այս պայմանությամբ դատավարական որևէ հետևանք չունի, կարևորը նրա ցուցմունքը, կտա տեսնենք ինչ ասում։
Դատավարությանը ներկա էր նաև անբաստանյալ Պողոսյանի կինը Նոնա Հակոբյանը, ով մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ նույնպես չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում, թե պետ իր ամուսինը ընդունում է, որ կրակել է Հայրիկյանի վրա և ճանաչման ժամանակ դա հաստատեց նաև տուժող Հայրիկյանը, այնուամենայնիվ տիկնոջ համար այս գործում շատ մութ կետեր կան։ Այսօր, երբ դատախազ Արամ Ամիրզադյանը ներկայացնում էր գործով առկա ապացույցները և կարդում փորձաքննության եզրակացությունը, նշվեց նաև Նոնա Հակոբյանի անունը, ով միջադեպից 13 օր հետո 5 չկրակված փամփուշտ էր հանձնել իրավապահ մարմիններին։ Մեզ հետ զրուցելիս տիկին Հակոբյանն ասաց, որ արել է այն, ինչ ամուսինն է իրեն ասել, իսկ հիմա շատ բան է իր համար կասկածելի են արդեն թվում։
Սկզբում ոչ մեկ չէին ճանաչում, սկզբում ոչ մեկ Խաչիկին ոչ տեսել էր, ոչ ճանաչում էր, բայց հետո այս դատավարության ընթացքում նրանց պատահեց, որ բոլորը ճանաչեցին, չեմ հասկանում իմ համար էլ այս ամեն ինչը շատ անհայտ։
Իդեպ ապացույցների զննման ժամանակ այսօր դիտվեցին նաև այն տեսակերիզները, որոնք արձանագրել էին, թե ինչ է տեղի ունեցել դեպքի օրը։ Սեթրակյանի պաշտպան Ալեքսանդր Սիրունյանը դահլիճից արձագանքեց, թե այդպես էլ Խաչատուր Պողոսյանին ոչ մի կադրում չնկատեց։ Ընդհանուր առմամբ ապացույցների զննումն անցավ բավական լարված պայմաններում, երբ դատախազը մանրամասնորեն ներկայացրեց նագան տեսակի ատրճանակից կրակված փամփուշտների գնդակները, որոնցից մեկը գտնվել է դեպքի վայրում, մյուսը հանվել է Հայրիկյանի մարմնից։ Ալեքսանդր Սիրունյանը զարմանք հայտնեց, թե ինչպես դեպքի վայրում հայտնաբերված գնդակը ուղիղ է մնացել ասֆալտի հետ շփումից հետո։ Հայրիկյանի արյունոտ և պատառոտված հագուստը լուրջ վեճի առարկա դարձավ մեղադրող և պաշտպանող կողմերի համար։ Պաշտպանողական կողմը տարօրինակ համարեց այն հանգամանքը, որ Հայրիկյանի ներքնազգեստի վրա գնդակից առաջացած հետքեր չկային։ Դատախազ Ամիրզադյանն այնուամենայնիվ ցույց տվեց, որ բժշկական միջամտության ժամանակ շապիկը պատրվել է հենց այդ հատվածից։ Այսօր ցուցմունքով հանդես եկավ նաև անբաստանյալ Վարդան Սեթրակյանը, ով համաձայն մեղադրական եզրակացության Հայրիկյանի դեմ կատարված մահափորձի պատվիրատուն է եղել։ Սեթրակյանն այսօր էլ դատարանում պատմեց, որ միջադեպի մասին տեղեկացել է հեռուստացույցով, երբ տանը ընտանիքի հետ է եղել։ Անմիջապես հետո եկել է հիվանդանոց, առողջություն մաղթել Հայրիկյանին և վերադարձել տուն։ Թեպետ Սեթրակյանը հրաժարվեց պատասխանել որևէ հարցի, այնուամենայնիվ այն հարցին, թե ինչ կապ ունի նա անբաստանյալ Սամվել Հարությունյանի հետ, Սեթրակյանն ասաց, որ միայն գործնական, իսկ դատախազ Ամիրզադյանի այն հարցին, թե սույն թվականի հունվարի 8-ին Հարությունյանի և Սեթրակյանի միջև տեղի ունեցած հեռախոսազրույցն արդյոք կապ ունեցել է Հայրիկյանի հետ, Սեթրակյանը նախ հրաժարվեց պատասխանել։
Ես պատասխանեցի շատ պարզ, ին և Սամվել Հարությունյանի մեջ կարող էին լինել միայն այն բնույթի խոսակցություններ, որոնք լինում են գործատուի և աշխատողի միջև։ Ես որևէ հարցի ասացի, որ պատասխանելու ցանկություն չունեմ, բանն է դա։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գործով մնացած երկու անբաստանյալները այս ու նախորդ նիստերի ժամանակ հայտարարություն էին արել այն մասին, որ Սեթրակյանը գործի հետ կապ չունի, վերջինս դատարանին խնդրեց փոխել ազատությունից զրկելու հետ կապված խափանման միջոցը, սակայն փաստաբան Սիրունյանի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ոչ ամբողջական լինելու պատճառով այս միջնորդությունը հետաձգվեց մինչև մյուս դատական նիստ։ Հաջորդ դատական նիստի ժամանակ կհարցակնվեն անբաստանյալները։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիլիկի առևտրի կենտրոնի աշխատողները շարունակում են իրենց բողոքի ակցիաները, փորձելով իրենց խնդիրները հասցնել երկրի ղեկավարությանը։ Այս անգամ նրանք հավաքվել էին ազգային ժողովի շենքի մոտ։ Պետեկամուտների կոմիտեն արգելել է առևտուր անել նորաբաց խանութում, սեփականատիրոջ և համապատասխան լիցենզիայի հետ կապված խնդիրներ կան, բայց շարքային աշխատողները ասում են, մենք ինչ կապ ունենք, թույլատրեք մեր գործով զբաղվենք, առևտուր անենք, մինչև այդ խնդիրները կարգավորվեն, նրանց բողոքի ակցիայի մասին հաղորդում է Նարինե Ղալեչյանը։
Կիլիկի առևտրի կենտրոնը փակվել էր երկու շաբաթ գործելուց հետո, 118 տաղավարներն ապրանքներով լի մնացել են կապարակնքված դռների հետևում։ Շուրջ 300 աշխատակիցներ արդեն 14 օր շարունակ բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում նախ կառավարության շենքի, այսօր էլ ազգային ժողովի ետնամուտքի մոտ։ Հաշվի առնելով, որ այսօր ազգային ժողովն արտահերթ նիստ էր գումարել, տոնավաճառի աշխատակիցներն իրենց խնդրանք բողոքի տեքստը հանձնում էին նիստին շտապող պատգամավորներին։ Առաջինը նրանց մոտեցավ ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր ՍԻՄ կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանը։
Ինչքան ժամանակավոր էլեկտրոնայս
ուղիղ 15 օր,
15
ամսի 1-ի օրով փակել
են։ Իսկ մինչև քանի օր եք աշխատել։
Ամսի 15-ից մինչև ամսի
12 օր աշխատել ենք, եկել են օմոները, տեսել են 90 թվականի մեկի տեսակելիկայի փակման ժամանակ վախից քարացել էին, եկան ժողովրդին հանին, լկտի ծիծաղելով տղաները սաղին հանին, պողմբեցին ու գնացին։ Հիմի փնտրում են։ Հիմա ես ինչ անեմ։ Շորերը կալանավորել են, 15 օր է, էլ թոշակառու եմ, չեմ կարող ապրել։
Ինչ որ բաներ արդեն ապրանք վերցրել եք առաջ։
Լրիվ դրացա, վարկով գնացել ենք վերցրել, կլոմբաց որ թողում եմ մտնենք, որ թողում ենք դուրս գանք։ Ինչ անենք, Կարոն Բաբոխանյան։
Կարող ազգային ժողովում չբարձրացնենք, որտեղ այսօր օրակարգային հարցերի մեջ կարող չլինի նման բան։ Ես կաշխատեմ
մեկ բաներ
ասեմ
ձեզ։ Առևտրի կենտրոնի աշխատակիցներին լսեցին բողոք խնդրանքի տեքստը, վերցրեցին ու խոստացան խնդիրն ուսումնասիրել նաև ՊՀԿ մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը, ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, ՀՀԿ-ական պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանը։ Մնացածը հապճեպ անցնելով պարզապես վերցրեցին տեքստը ու առանց խոսքի մտան ազգային ժողով։ Աշխատակիցների զգալի հատված առևտուր իրականացնելու նպատակով բանկից վարկով որոշ գումար են վերցրել։ Հիմա ապրանքը չեն կարողանում վաճառել, որպեսզի մուծեն գրավը, շատերն արդեն հայտնվել են բանկի սև ցուցակում, նրանցից ոմանք մտավախություն ունեն, որ շուտով իրենց գրավ դրված անշարժ գույքը կամ կարգրավվի կամ հաջորդի կհանվի, որոշներն էլ վարկը մարելու համար կրկին ստիպված կլինեն պարտքով գումար խնդրել մտերիմներից։
Կոնկրետ ես 220,000 ունեմ, երևի ամենաքիչը իմն է, մարդա 4-5 տեղ վարկ ունի, հիմա էլի պետք է ընկնենք հարևաններից, բարեկամներից, ընկերներից, մենք որ տանենք տանք, էդ է։
Հիշեցնենք, որ Պետեկամուտների կոմիտեի աշխատակիցները նորաբաց Կիլիկի ԱՍՊ-ի դռները կապարակենքել էին առանց լիցենզիայի գործունեություն ծավալելու համար։ 2013 թվականի փետրվարի 13-ին դատարանի որոշմամբ կասեցվել է ԼԱՆ ՍՊ-ի ընկերության գործունեությունը, 2010-ի փետրվարի 22-ին Սնանկ ճանաչված ԼԱՆ ՍՊ ընկերությունն ի դեմս Սնանկության գործերով կառավարիչ Խաչիկ Նազարյանի առողջացման ծրագրի շրջանակներում Մադելինա Լենա ՍՊ ընկերության հետ կնքել է գործակալության և համագործակցության պայմանագիր, որը ուժի մեջ պետք է մտնի կողմերի ստորագրման ու դատարանի կողմից առողջացման ծրագրի հաստատման պահից։ Ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ մերժվել է կառավարիչ Նազարյանի միջնորդությունը ԼԱՆ ՍՊ ընկերության գործունեությունը 1 տարի ժամանակով վերսկսելու մասին։ Սեփականատերերը պնդում են, որ դատարանը հետին ամսաթվով չի հաստատել առողջացման ծրագիրը, ինչից հետո էլ նոր ՊԵԿ-ը կողպել է խանութները։ Կիլիկի առևտրի կենտրոնի հաշվապահ Գոհար Կճեյանի խոսքով,
դատարանը լիցենզիա չտրամադրեր, մենք իրավասու չենք նման գործունեություն կատարելու։ Հիմա ինչ-ինչ պայմաններով է դա մերժվել, ինչի հիմա վրա է ներկադրությամ մեզ փակել, այսպես ասած, դա չեմ կարող ասել։
Հիշեցնենք, որ Կիլիկի առևտրի կենտրոնի հիմնադիրների ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության անդամ Հարություն Պալյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել էր, թե արդեն միտում է տեսնում դատական իշխանությունների և պետական եկամուտների կոմիտեի գործողություններում խլելու իրենց սեփական անությունը։ Ուզում են ոչ միայն խլեն, ուզում են վաճառքի հանեն մի կառույց, որն արդեն ստեղծված է, ասել է Պալյանը։ Առևտրի կենտրոնի արդեն գործազուրկ աշխատակիցներ իրենց խնդրանք բողոքն ուղարկել են վարչապետին, ՀՀ նախագահի աշխատակազմին և այսօր նամակ ուղարկեցին ազգային ժողովի նախագահին։ Առ այսօր ոչ վարչապետի և ոչ էլ նախագահի աշխատակազմից պատասխան չեն ստացել։ Նրանցից շատերը մեզ հետ զրույցում նշեցին, որ եթե իրենց աշխատանքի հարցը չլուծվի, մեկ մարդու պես կլքեն հայրենիքը, թեպետ մինչև այս պահը հույս ունեն, որ որևէ լուծում հարցին կտրվի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական հազվադեպ շփումների մի մասը տեղի է ունենում գերինների հարցերով, վերջին տարիներին իրավիճակը ավելի պարզ է, կողմերը ֆիքսում են միջադեպերը Կարմիր խաչի միջնորդության բանակցում գերիներին վերադարձնելու համար, բայց նախկինում հատկապես ռազմական գործողության տարիներին տասնյակ դեպքեր մնացել են չբացահայտված, տասնյակ անհետ կորածներ կան, օրերս տեղի է ունեցել գերինների անհետ կորածների հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստ, մեր թղթակից Հովանես Շողիկյան այսօր զրուցել է հանձնաժողովի համակարգողի հետ։ Լսենք։
Հայկական կողմում այս պահի դրությամբ ադրբեջանցի մեկ զինծառայող կա։ Անցած տարի ամռանը Տավուշի մարզի մոտակայքում ադրբեջանական կողմից սահմանը հատել էր պայմանագրային զինծառայող Ֆիրուզ Ֆարաջևը, ով ըստ գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրիելյանի ցանկություն է հայտնել երրորդ երկիր տեղափոխվելու մասին։
Առաջին իսկ օրվանից նա պնդում էր, որ այդ քայլին դիմել է մտադրված և նպատակային։
Ինչ վերաբերում է ադրբեջանում գտնվող հայ գերիների ու պատանդների մասին տեղեկություններին, ապա Կապրիելյանի խոսքով
ադրբեջանի պաշտոնական իշխանությունները այսօրվա դրությամբ հերքում են ցանկացած հայազգի ռազմագերու ուրեմն գտնվելու փաստը իրենց մոտ գերիության մեջ, սակայն մենք ունենք ինֆորմացիա ավելի քան 90 հոգու վերաբերյալ տարբեր տարիներին անհայտ կորած, իհարկե վերջին տարիներին շատ դժվարացած է մեր աշխատանքը այս առումով, ինչու, որովհետև բացարձակ պաշտոնական կապեր չկան ադրբեջանի համապատասխան հանձնաժողովի, համապատասխան պետական կառույցների հետ, ցանկացած հարցով հրաժարվում են մեզ հետ համագործակցելուց։
Ադրբեջանական կողմի նման մոտեցումը Կապրիելյանը պայմանավորում է այդ երկրի իշխանությունների որդեգրած դիրքորոշմամբ կապված Լեռնային Ղարաբաղի հետ։
Կարող եմ ասել, որ հենց այդ կարգախոսով էլ հանդես են գալի ռազմագերիների անհայտ կորածների հանձնաժողովի ներկայացուցիչները Ադրբեջանի, այսինքն այս գործընթացին ամբողջովին, կարող եմ վստահաբար ասել, ամբողջովին տրված է քաղաքական աստառ, ոչ մի մարդասիրական հարցով չեն զբաղվում և ամեն առիթ օգտագործում են իրենց ինչ-որ քաղաքական դիվիդենդներ քաղելու համար այդ նպատակով։
Խնդրով զբաղվող միջազգային կառույցները փաստել են նաև, որ ադրբեջանական կողմը վատ է վարվել հայ գերիների հետ, ասում է Արմեն Կապրիելյանը։
Եթե ընդհանուր առմամբ Հայաստանում ադրբեջանցի ռազմագերիների նկատմամբ վերաբերմունքը դրական է գնահատվում, ապա եղել է նախադեպեր, երբ նույնիսկ մատնանշվել է, եթե չեմ սխալվում, մարդու իրավունքների մեղմ ասած սահմանափակումը Ադրբեջանում կապված հենց նույն ռազմագերիների պահման հետ։
Իդեպ անցած շաբաթավերջին տեղի ունեցել գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարել է հանձնաժողովի նախագահ, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրիելյանի խոսքով նիստում ի թիվս այլ հարցերի անդրադարձ է եղել նաև անհայտ կորածների մասին օրենքի նախագծին։
Ունենք տիպային օրենք, մշակված Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կենտրոնական Ժնևյան գրասենյակի կողմից, ԱՊՀ մասնակից պետությունների համար տիպային օրենք, դրա հիման վրա աշխատեցինք, մշակեցինք մի օրինագիծ, այդ աշխատանքները ավարտվել էին դեռևս 2010 թվականին, դրանից հետո ներպետական փուլը սկսվեց, կարծիքներ հավաքվեցին, նորից քննարկվեց այդ ամենը, հիմա նոր քննարկման փուլում է գտնվում օրենքը, առայժմ ներկայացման չի գնում օրենքը, սակայն մի քանի գերատեսչությունների իրավաբանների կողմից համատեղ քննարկվում է։
Գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական հանձնաժողովը ստեղծվել է 2006 թվականին։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոռուպցիոն սկանդալի պատճառով հրաժարական է ներկայացնում Չեխիայի վարչապետը, լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չեխիայի քաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծվում է դեմոկրատական երկրներում ընդունված ընթացակարգով։ Վարչապետ Պետր Նեչասը 3-3-ան հայտարարեց երկու շաբթի օրը հրաժարական ներկայացնելու մասին։ Ես հրաժարական եմ ներկայացնելու, ես ուզում եմ ընդգծել, որ գիտակցում եմ իմ քաղաքական պատասխանատվությունը և տեղյակ եմ այդ քայլի հետևանքների մասին, ասել է Նեչասը, ավելացնելով, որ ինքն ուզում է հնարավորինս աջակցել իր երկրին և կուսակցությանը քաղաքացի ասոցիացիական դեմոկրատական ֆորումին։
Սոցիալիստի ուդելա то найлепші про občanskou demokratickou stranu i pro naši zemi, aby byla vytvořena nová vláda s premiérem, který bude nominován občanskou demokratickou stranou։
Ցանկանում եմ օգնել կոալիցիային, որն ունի խորհրդարանում անհրաժեշտ 101 քվեր, հուսալով որ կստեղծվի նոր կառավարություն եւ վարչապետի թեկնածուն կառաջադրվի քաղաքացիական դեմոկրատական ֆորումից, ասել է Նեչասը։ Մեկ ժամից նա կմեկնի Պրաշսկի հրադ Հոյակերտ ամրոց, որը նախկինում պատկանել է արքաներին, այսօր այնտեղ նախագահի նստավայրն է։ Նեչասը հրաժարականի դիմումը պաշտոնապես կհանձնի նախագահ Միլոշ Զեմանին։ Ապա Նեչասը կմասնակցի քաղաքացիական դեմոկրատական ֆորումի գործադիր խորհրդի նիստին, որի ընթացքում հրաժարական կներկայացնի նաև այդ կուսակցության նախագահի պաշտոնից։ Նեչասը ցաներ կացության մեջ հայտնվեց այն բանից հետո, երբ ոստիկանության հատուկ նշանակության ջոկատը կոռուպցիոն ակտիվության գործով հենց վարշապետի նստավայրում ձերբակալեց Նեչասի աշխատակազմի ղեկավար Յանա Նագիովային, ովը ստիրավապահների Ապորինի եղանակով կարգադրել է լրտեսություն սահմանել մի շարք մարդկանց, այդ թվում վարչապետի կնոջ նկատմամբ։ Իդեպ վարչապետը բաժանվում է այդ կնոջից։ Նագիովան այդ կարգադրությունը տվել է ռազմական հետախուզության ծառայողներին, բացի այդ նա փորձել է կաշառել խորհրդարանի մի քանի падգամավորների, համոզելով նրանց չհետապնդել վարչապետ Նեչասի հրաժարականը։ Նեչասի վարչակազմի 7 բարձրաստիճան պաշտոնյա այժմ մեղադրվում է կոռուպցիայի մեջ։ Նեչասը հայտնել է, որ ավարտում է քաղաքական գործունեությունը եւ հաջորդ ընտրություններում չի առաջադրվի։ Շարքային քաղաքացիների համոզմամբ այս սկանդալային պատմությունը մեծ հարված է քաղաքացիական դեմոկրատական ֆորումի համար։ Պրահայի բնակիչներից մեկը այնուամենայնիվ ենթադրում է, որ պետք չէ վաղաժամկետ ընտրություններ անցկացնել։ Թող նոր կառավարություն լինի սահմանված ժամկետում կայանալիք ընտրություններից հետո, ասել է նա։ Իսկ հարցվածներից մեկին ասել է մեր թղթակցին, թե վարչապետը պարտավոր էր հեռանալ հենց այն պահին, երբ հայտնի դարձավ նրա աշխատակազմի ղեկավարի Ապորինի քայլերի մասին։ Հիշեցնենք, որ Չեխիան խորհրդարանական հանրապետություն է, գործադիր իշխանության լծակների մեծ մասը վերապահված է վարչապետին։
Թուրքիայում ոստիկանները չնայած ցրել են ցուցարարներին, բայց իրավիճակը չի հանդարտվում, խոշոր արմենությունները համընդհանուր գործադուլի կոչ են անում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայի ամենախոշոր արմիություններից երկուսն այսօր 24 ժամյա համազգային գործադուլ են սկսել, պահանջելով իշխանություններից դադարեցնել ոստիկանության բիրտ գործողությունները ցուցարարների դեմ։ Ի նշան կառավարության վարած քաղաքականության գործադուլավորներին են միացել նաև բժիշկների եւ ճարտարագետների միությունները։ Ալ-Ջազիրայի հաղորդմամբ ընդհանուր առմամբ աշխատանքի դուրս չի եկել մոտ 800 000 մարդ։ Վարչապետ Էրդողանը մեր երկրում քաղաքացիական պատերազմը հրահրում երեկոյան հայտարարել է Բժշկական ընկերակցության ղեկավար Ահմետ Օզդեմիրակտանը, ընդգծելով, որ այսօր թուրք բժիշկները աշխատավար են գնալու ոչ թե աշխատելու, այլ իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու։ Կաշխատի միայն շտապօգնությունը, մենք դուրս կգանք ցույցի, ասել է Ակտանը, կոչ անելով Թուրքիայի քաղաքացիներին եւս միանալ իրենց եւ պայքարել ավելի ազատ ու ժողովրդավարական Թուրքիայի համար։ Արմիությունների զայրույթն է հարուցել հատկապես վարչապետի վերջին հայտարարությունը, որտեղ Էրդողանը ոչ միայն պաշտպանել էր ցուցարարների նկատմամբ բռնի ուժ կիրառելու ոստիկանության որոշումը, այլև հպարտությամբ ընդգծել, որ դա իր հրամանն է եղել եւ իր պարտքը հայրենիքի առջեւ։ Ես ասել էի, որ մեր համբերությունը սպառվել է եւ այլևս չենք կարող այս ամենը հանդուրժել։ Ահա երեք ոստիկանությունը հատուկ գործողություններ իրականացրեց Ստամբուլում եւ մաքրեց Թաքսիմ հրապարակը։ Ես կատարեցի իմ պարտքը որպես վարչապետ, եթե չանեի իմ կառավարությունում մնալն այլևս որևէ իմաստ չեր ունենա։ Երեք հայտարարեց Էրդողան Անկարայում, որտեղ նրան աջակցություն հայտնելու համար տասնյակ հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել։ Մինչ վարչապետի կողմնակիցները ողջունում էին նրան իշխող կուսակցության դրոշներով ու կարգախոսներով հարևան փողոցներում եւ մերձակա քաղաքներում, ոստիկանությունը արցունքաբեր գազու մահակներ էր կիրառում կառավարության հրաժարականը պահանջող ցուցարարների հանդեպ։ Հաղորդում է, որ ոստիկանների եւ ընդդիմադիրների միջև բախումները շարունակվել են 3 ողջ գիշեր։ Այսօր եւս իրավիճակը հանդարտ չէ։ Հազարավոր գործադուլավորներ փողոց են դուրս եկել եւ փորձում են բողոքի ցույց անցկացնել Ստամբուլի, Անկարայի եւ Շրագուն մյուս քաղաքների կենտրոններում։ Ոստիկանությունը սակայն բռնի ուժով փորձում է վերահսկողության տակ պահել հրապարակները։ Չի բացառվում, որ առաջիկայում իրավապահներին միանան նաև երկրի զինված ուժերը։ Փոխվարչապետ Բյուլեն Տարինչը մասնավորապես այսօր հայտարարել է, թե իշխանությունները կարող են նաև բանակային որոշ ստորաբաժանումներ օգտագործել երկրում ավելի քան 2 շաբաթ շարունակվող բողոքի ալիքը մարելու համար։ Երկրի ներսում դիմակայությունը կոտրելուց բացի Թուրքիայի իշխանություններն այժմ նաև խիստ քննադատության են ենթարկվում արտաքին ուժերի կողմից, այնինչ կա կատարվում է այժմ Թուրքիայում, չի համապատասխանում ազատ հանրահավաքներ անցկացնելու և կարծիքներ արտահայտելու վերաբերյալ մեր ունեցած պատկերացումներին։ Այսօր հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, ընդգծելով, որ ինքն էլ շատերի նման ցնցված է տեսածից և լսածից։ Թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ երկրի մի շարք անկյուններում արդեն սկսվել են բախումներ վարչապետի աջակիցների և ընդդիմախոսների միջև։ Բազմաթիվ են եղել դեպքերը, երբ ոստիկանության աչքի առջև և նրանց թողտվությամբ Էրդողանի կողմնակիցները ծեցիկան բռնության են ենթարկել ցուցարարներին։ Որոշ լրատվամիջոցներ պնդում են նաև, որ մի խումբ բժիշկներ աշխատանքից ազատվել են միայն այն պատճառով, որ աջակցություն են հայտնել ցուցարարներին կամ փորձել են նրանց բուժօգնություն տրամադրել։ Իսկ ինչ մասնակցություն ունի հայ համայնքը երկրում արդեն 20-րդ օրը շարունակվող այս ցույցերին, հարցրինք Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակ օրաթերթի խմբագիր Արագ Օչունյանից։
Անհատական մավարտակի վրա մասնակիցներ կարող են լինել, իսկ համանքի կողմը բացարձակապես մասնակցության վիճակ չկա։ Համանքը իմաստ չունի արդեն, որ այսպիսի գործողությունների մասնակցի, որովհետև համանքը իր ունեցած դեշիրով, իր ունեցած հնարավորությունով պետք է ընդունի պես Թուրքիայի ներքին քաղաքական հավասարակշռությունների մեջ, ընդհանրապես գործոն չի համանքը։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։